Máte plné plážové tašky dotazů našich posluchačů?
Ano.
Já přímo batoh.
Tak dnes si uděláme čas, abychom odpověděli na nejzajímavější z vašich dotazů a také, abychom některé z vás odměnili dobrou knihou. Já jsem Aleš Rot.
A já Michal Lovecký.
Já David Mencel.
A dostáváme od vás, milí posluchači, stále více dotazů a reakcí, za což samozřejmě děkujeme. A vyslyšeli jsme také vaši častou žádost, ať častěji točíme díly ve třech. Zřejmě vás baví naše interaktivní povídání, což jsme taky samozřejmě rádi. A tak jsme se dohodli, že pravidelně jednou za 4 až 5 měsíců natočíme společný díl, vrátíme se k již odvysílaným dílům a zodpovíme nejčastější dotazy, které se právě velmi často věnují dílům, které jsme odvysílali. Ale nežli začnu, tak se vás zeptám, Michale a Davide, kam vám dotazy našich posluchačů přichází, protože často říkáme, že můžou psát maily, sociální sítě, každý máme nějakou skupinu posluchačů, která komunikuje napřímo, tak kde je nejlepší kontakt s naším podcastem a máte čas poradit, když vám přijde dotaz od někoho, kdo není klientem? To se taky lidi hodně často ptají.
Dotazy, myslím si, nás, mě teda obzvlášť jako velmi těší. Bylo znát v posledních vlastně měsících, která témata velmi rezonovala. Dostává se to ke mně různým způsobem, klasicky hodně přes sociální sítě a občas někdo využije i náš mail, který tady vlastně mu dáváme určitou reklamu, to je podcast@ekonomické-stavby.cz.
Dobrý den, Aleši, ahoj Michale, dobrý den, milí přátelé našeho podcastu. Já dostávám docela hodně dotazů, já jsem je vlastně počítal, ale je to kolem 20 dotazů týdně, což je docela porce, musím říct. Dostávám jich nejvíc na soukromý e-mail, hodně dotazů je vlastně pod mým blogem, kde já často rozvíjím vlastně ty témata, o kterých tady dneska mluvíme, tak já často k tomu píšu blogy do svého blogu a tam je hodně dotazů. A co je, musím říct, že pro mě velmi jako překvapivý trend posledních 3/4 roku, začali mi psát lidé na Messenger Facebooku, což je zajímavé, protože já Facebook nepoužívám, tak já jsem tam náhodou jednou kouknul, zjistil jsem, že tam mám 3/4 roku staré dotazy. Tak od té doby, milí posluchači, každý týden se podívám i na Messenger Facebooku, jestli tam nejsou nějaké vaše otázky. A odpovím každému, komu odpovědět mohu. To snažím se, aby žádný dotaz nezůstal jako nezodpovězený.
No a já teda hned první dotaz vykopnu, protože velkou odezvu měli díly, kde jsme s Michalem radili v jednotlivých krocích, jak vybrat místo a správný dům a orientaci domu. A z téhle série se mi líbí dotaz, což on to možná není tak dotaz, ale spíš takové konstatování. Pro boha, kdo by si dnes ještě mohl postavit patrový dům? Do patra staví jen blázen, který si neuvědomuje, že přijde stáří. Končí to tečkou, ne otazníkem. Teda. Ale tak ten dotaz bychom mohli přeformulovat. Opravdu si patrový dům staví jen blázen?
Jsme tu všichni blázni dneska.
Já bych chtěl říct nejdřív, že ten úspěch té naší poradenské minisérie, kterou jsme v poslední době vlastně udělali, tak mě velmi potěšil. Odezva, která přišla, tak byla nečekaně silná. A co byla pro mě vlastně dvojnásobná radost, je, že jsem dostal dokonce od kolegu z oboru reakce, že by si měl tento díl, čili do patra nebo bungalov, pustit vlastně každý, kdo plánuje stavbu rodinného domu. Že to je v podstatě základní první krok pro kohokoliv, kdo o domu přemýšlí, kdo uvažuje bydlet v rodinném domě. Tady asi můžu prozradit, že já a Aleš bydlíme v patrových domech.
Ano.
David, když není v Portugalsku, tak taky, i když si tak uvědomu, tak vlastně i Davidův portugalský dům je částečně patrový. Takže pojďme si připomenout, proč i ten patrový dům má smysl. Byť musím říct, že popularita těch domů přízemních v posledních 5 letech raketově roste.
No já abych to ještě upřesnil, tak jestli staví se jako výrazně více bungalovů, ten poměr byl nedávno 4:1, což je jako výrazný poměr na straně bungalovů. Teď se ten poměr poslední rok v Česku, a teď budu mluvit za českou statistiku, čo možná, že v Polsku to bude trochu jiné, ale v Česku se teď ten poměr jako mírně koriguje na 3:1 a já myslím, že se zastavíme někdy do 2 let na poměru 2 bungalovy na 1 jako patrový. A já sám, jako když jako moje hobby je, že stavím jako domy i vlastně potom na prodej, tak já když stavím jako dům, který v budoucnu chci prodávat, tak také jako daleko častěji sáhnu pro bungalov, protože ten bungalov prostě 4-1 se jako prodává jako dobře a rychle. Ale je to vlastně zajímavý paradox, protože když jako jsem stavěl všechny své domy pro své rodiny, tak jsem vždycky stavěl dům patrový. Jo, vy taky vlastně oba bydlíte v domě jako patrovém, takže se dá říct, že my jdeme trochu proti tomu obecnému trendu a stavíme my znalí vlastně té problematiky, stavíme něco trochu jiného, než je vlastně takový ten hlavní obecný trend. A já teda, když ten posluchač se ptal, že je blázen, kdo si staví dům patrový, tak já vysvětlím, že klíč podle mne je ve velikosti domu. Pokud někdo staví menší dům, 3+1 nebo 4+1, tak má smysl postavit 3+1, 4+1 jako bungalov. Tam to vychází prostě pro mě jako dobře. Jakmile někdo staví dům větší než 4+1, tak jsem přesvědčený, že už se dává koncepčně smysl prostě postavit dům jako do patra a vytvořím tam jako lepší prostě prostor pro tu rodinu.
Já ještě bych možná doplnil. Samozřejmě souhlasím, co říká David. A já chci vlastně doplnit Davida ohledně toho Polska, že my tam vlastně tu dynamiku vidíme opožděnou, že vlastně u nás pořád roste ten poměr ve prospěch těch přízemních domů. A my jsme vlastně dneska zhruba na poměru 2:1 ve prospěch bungalovů, ale ještě na začátku covidu, čili poměrně nedávné době, vlastně ten poměr byl otočený a vedly vlastně ty domy patrový. Za mě čistě osobně, když bych jako měl tohle zhodnotit, tak první dům, když máte děti, rozhodně patrový, tam bych vlastně vůbec neváhal. A druhý dům na stáří přízemní s nejlépe s výhledem na moře.
No to je dobré. Ten patrový dům asi dává smysl, respektive jeho popularita roste částečně kvůli cenám nemovitostí, předpokládám, protože na menším zastavěném prostoru, to znamená menším pozemku, můžu mít větší užitek a ještě mi zbyde na zelenou zahrádku.
Naprostý souhlas, Aleši, je to tak, jako, a je třeba vědět, že tou největší změnou v našem oboru za poslední 3 roky je skokový nárůst cen pozemku. Jo, to, co se nejvíc změnilo v našem oboru, je, že se prostě dramaticky zvýšily ceny pozemku, kde dříve stál pozemek 2 miliony, dnes stojí 4, a kde dříve stál pozemek 5 milionů, stojí dnes 10. A to právě jako mění to zase ten poměr, jako zase trochu jako ve prospěch patrových domů. Protože lidé na tu vysokou cenu pozemku reagují tím, že kupují pozemky menší. Jo, dávno pryč jsou doby, ale já se ještě pamatuju, kdy jsem běžně kupoval pro své klienty pozemky 2000, 3000 metr čtvereční, tak to už si opravdu 2 roky nepamatuju. Už si za 2 roky nepamatuju, kupuju pro klienty kolem 400 pozemků za rok, to je opravdu kupu hodně pozemků. A nepamatuju si za 2 roky klienta, který by měl jako 2000 jako metrů. Jo. Já mám někde přes 6, takže pro mě ty měřítka mám posunutý. Kupují se daleko prostě menší jako pozemky a na těch menších pozemcích se prostě mnohem jako více hodí patrový dům, protože on má menší zastavenou plochu a tím, že má menší zastavenou plochu, tak si v podstatě jako ušetří se zahradu, zůstane mu furt jako prostor na zahradu. A to, co ten náš posluchač, on říkal, že je blázen, kdo si stojí patrový dům, protože nemyslí na stáří, no to jde vyřešit i u patrového domu, že jo. Prostě, když stavím patrový dům, tak udělám dětské pokoje a pracovnu v patře a naopak udělám si ložnici v přízemí a pak se jako nemusím bát schodů. Ani ne u stáří, protože můj pradědeček do 95 let prostě les po žebříkách, jo? Ale třeba když si zlomím nohu, tak se může hodit jako ložnice prostě jako doma. No, takže já jsem všechny své jako domy postavil tak, že jsem měl ložnici v přízemí pro jistotu. Když jsem ji třeba nevyužíval, ale měl jsem ji tam připravenou. Jak vy, Aleši, Michal, jaký máte ložnice dole?
Ne.
My máme ložnici nahoře, ale máme hostinský pokoj dole, který je připravený do budoucna na různé věci. A když jsem teď na jaře prodělal operaci kolene a měl jsem nateklou nohu a byl pro mě problém udělat pár kroků natož vyjít na schody, tak jsem prostě jasně spal dole a bylo to úplně v pohodě. Takže jako chce to podle mě přemýšlet, což platí o každé stavbě domu, a ten, kdo se bojí stáří, tak musí přemýšlet dvojnásob, ale řešení existují jak pro dům bungalov, tak pro dům patrový, jinak by se nestavili.
Mm-hmm. Není to vůbec jako složité. No. A já to ještě tady navážu, si mohu vlastně navážu na váš dotaz ještě jedním dotazem, a to mi vlastně upozornil nedávno soused. Takový jako hezký moment, vlastně soused, jak jsem se stěhoval do vesničky, kde bydlím, tak soused tam jako malej klučík jezdil na kole a já mu teď stavím dům, tak na tom si člověk nejlíp uvědomí, že ten čas opravdu běží, jo. Že už nám není fakt 25.
A pardon, ještě si to člověk uvědomí, když se dívá na fotbal a tam někdo jako označí jako veterána někoho, kdo se narodil jako v době, kdy člověk už studoval, tak si řekne, aha, tak přesně.
Já to teďka udělal Michal, když jsme šli z restaurace, tak říká, mluvil o společném zájmem a říkal, jako no, je to starší chlap, 52 let. Tak jsem se hned naježil, protože v 52 letech to není žádný starší chlap, to je v podstatě jako sotva junior.
Já jsem samozřejmě narážel s tím věkem na to, že ten člověk má určitou zkušenost, aby o tom byla debata.
Já si chápu, ale tak zpátky teda k tomu, k dotazu vlastně, který tady doplním. Asi na to uděláme někdy jako samostatné téma, to je vlastně dotaz k rostoucím domům. To jsme vlastně ještě my nikdy v našich podcastech vlastně nepostihli. A rostoucí domy, to jsou takové, které jsou tak jako šikovně naprojektované, že se vlastně postaví na začátku malý dům, třeba 2+1, ve chvíli, kdy třeba mladí lidé ještě nemají děti, ale je ten dům připravený na to, aby se velmi vlastně jednoduše rozšířil na třeba budoucích 4-1 nebo 5-1 ve chvíli, kdy potom děti přijdou. Což má vlastně tu velikou výhodu, že ta mladá rodina nemusí od začátku platit velikou hypotéku za veliký dům, který neužívá, ale zároveň si vlastně jako nechává otevřenou tu možnost toho budoucího zvětšení, tak jak vlastně přichází různé nové situace jako do rodiny.
Mimochodem, my v Polsku vlastně loni a jsme stavěli a rostoucí domy a vlastně i teďka máme v přípravě, jsem koukal asi dva. Je tam taková zajímavost, že vlastně samozřejmě jedna věc je ta stavební část, ale ono to pak ještě funguje dobře i v té přípravě, když se ten dům připravuje, protože my jsme to třeba řešili pro klienta, který nevěděl, jestli by ufinancoval celý dům, který o nějaké velikosti, který chce mít. Tak jsme vlastně šli cestou, že zaprojektujeme rostoucí dům. V případě, že to finančně nebude vycházet, tak postavíme jenom tu první část. Tady bych vlastně vysvětlil, že vlastně vy máte nějaké koncové řešení, které má například 100 metrů čtverečních nebo 150 a vlastně samostatná stavba se pak dělí na etapu 1 a etapu 2 a realizují se vlastně postupně. A vy například nejdřív postavíte etapu číslo 1, která má například 100 metrů. Po dostavení můžete v pohodě bydlet, posléze, když nastane pak ten správný čas, tak vlastně s tím, jak vám přibývají potomci nebo máte právě ty finance, tak vlastně zahájíte a tu druhou část a dostavíte vlastně bývající například těch 50 metrů. A ta skvělá výhoda vlastně fakt je v tom, že vy stále bydlíte, je to bez přerušení, je to rychle, 3-4 měsíce vlastně máte tu konečnou verzi. A to je super. A říkám, my jsme to vlastně využili u jednoho klienta, který vlastně nevěděl, protože samozřejmě všichni víme, jaká je situace s financování v tuto chvíli, úrokové sazby vysoko, a on nevěděl, jestli projde scoringem, a zároveň věděl, že do budoucna bude potřeba zhruba 120 metrový dům. Taky jsme vlastně plánovali, že v nejhorším případě postavíme první segment 80 metrů a těch zbývajících 40 dostavíme posléze. A mimo jiné teda nakonec to vyšlo dobře, takže nakonec jsme realizovali vlastně celý rostoucí dům najednou.
No, já si to píšu někdy na další díl, protože za mě ta představa stavby na etapě je šílenství a noční můra, ale vy mě určitě vyvedete samého, že to možné je, ale každopádně je třeba se o tom pobavit důkladněji.
Chce to dobře připravit, Aleši. Jako, když se to nepřipraví, tak je to noční můra, ale jsou na to takové jako triky a při jako vhodném projektu se to vlastně dá udělat úplně jako na pohodu.
Jenom taková vtipná vsuvka. Samozřejmě noční můra je to pro toho stavitele, který to řeší, protože tam má ty klienty fakt každý den.
No, k tomu se určitě vrátíme. Ale Davide, na vás je tady teďka dotaz, co mi přišlo dobré k našemu dílu 59, kde jsme porovnávali efektivitu pořízení různých technologií. Hodně posluchačů jsme asi překvapili. A dotaz se ptá, teda posluchač se ptá, co si myslíme o návratnosti tepelného čerpadla vzduch-vzduch. Hmm. A pro ty, kteří pátrají, co to vzduch-vzduch je, tak v zásadě je to klimatizační jednotka, která fouká vzduch ohřátý ze stěny.
Je to jasně, ale to je vlastně výborný dotaz, to my jsme nepostihli. Ten díl je naprosto kultovní, já na to mám opravdu jako hodně dotazů. My jsme překvapili jako mnoho našich posluchačů, já jsem překvapil i mnoho svých kolegů ve firmě, teda musím říct. Jo. A já jako pro kontext jenom připomenu pro naše posluchače, my jsme vlastně prováděli výpočet, vzali jsme si takový jako běžný vlastně bungalov 4+1, a prováděli jsme výpočet, tak jako vlastně na první pohled banální, jestli se vyplatí tepelné čerpadlo a případně jestli se vyplatí fotovoltaika. A zatímco všichni ostatní počítají, kolik ušetříte měsíčně za tepelné čerpadlo a za fotovoltaiku, tak my jsme přidali ještě jednu část toho výpočtu. My jsme se podívali ještě na životnost těch zařízení a začali jsme vlastně počítat, jestli si ty zařízení vůbec jako vydělají v době své životnosti tou úsporou na svoji hodnotu. A opravdu k úžasnému překvapení mnohých se ukázalo, že osadit si samotné čerpadlo tepelné do bungalovu 4+1 nebo samotnou fotovoltaiku do bungalovu 4+1 se nevyplatí. Že ta úspora je vlastně menší než pořizovací náklady. Jo. Mí kolegové pak ale si to několikrát přepočítávali, protože tomu fakt jako nemohli uvěřit, že to vychází tak špatně. Takže náš výpočet je ověřen několika revizemi a dopadlo to vždycky tak, jak jsme řekli. Tady já ještě jako vysvětlím, že tam je takový velmi jako zajímavý efekt, že zatímco osadit samotné čerpadlo a samotnou fotovoltaiku vycházelo opravdu špatně, to znamená, ta úspora byla výrazně menší než pořizovací náklady, tak ve chvíli, kdy se pořídili obě ty technologie najednou, to znamená, to tepelné čerpadlo jsem poháněl tím elektrickým proudem, který jsem si vytvořil ve fotovoltaice, tak ta efektivita dopadla lépe. To znamená, pořídit vlastně tu sadu dvou zařízení dopadlo lépe. No a samozřejmě úplně potom výborně to dopadlo ve chvíli, kdy člověk jako použil na to pořízení dotaci. Jo. To znamená, to pak jako zase ještě ta dotace to úplně posunula jako někam jinam a pak to má velký smysl. A k tomu dotazu posluchače, my jsme v tom našem výpočtu porovnávali tepelné čerpadlo, vzduch, voda a podlahové vytápění. Náš posluchač se ptá na technologii vzduch-vzduch. To je technologie, kde to samotné čerpadlo je levnější než vzduch-voda. Ale hlavně je tam samozřejmě velká úspora, že nepořizujete to podlahové vytápění. Nemáte vůbec vlastně ten rozvod v podlaze, to znamená, vy prostě tam ušetříte nějakých podle velikosti domu nějakých 150-200 tisíc vlastně na podlahovém vytápění. A je to tedy tak, že to řešení vzduch-vzduch vychází samozřejmě nesrovnatelně levněji a to znamená, vychází tam výrazně lépe vlastně ten vlastně efekt té návratnosti, který jsme počítali. Zároveň ale tady já prostě radím velkou opatrnost našim posluchačům. Je to řešení, které je velmi nekonformní a je to nedobré řešení. Není náhoda, že my jsme ho vlastně do těch svých výpočtů nezařadili, protože je to věc, kterou já bych jako nikdy jako žádnému vlastně svému klientovi nedoporučil. Pro mě vytápět dům technologií vzduch-vzduch je opravdu velmi vlastně jako špatné, nekonformní řešení. Jo, když bych se rozhodoval, jestli si dám plynový kotel a podlahové vytápění, nebo tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, tak je to pro mě jednoznačná volba vlastně na plynovém jako kotle. Je to vlastně jako řešení, z kterého nebudete mít radost, ale ta ekonomická návratnost, kam směřuje náš posluchač, tam bude vycházet jako dobře.
Já bych tady vlastně doplnil jenom vlastní zkušenost. Vlastně jeden z hotelů, ve kterém občas ve Vroclavi bydlím, tak a je to vlastně hotel z velkého známého celosvětového řetězce, tak tento způsob vyhřívání vlastně používá. A musím teda opravdu potvrdit, že to je řešení velmi nekonformní. Mně jako alergikovi vadí výření vzduchu a zároveň ta hlasitost je taky nepříjemná. A je to vlastně jeden z hlavních důvodů, proč se třeba tomuto hotelu v zimě vyhýbám, protože vím, že bych musel topit v tom pokoji. A takže většinou v něm bydlím na jaře nebo přes léto, případně na podzim, než začne jako být zima, ale vlastně jinak se mu vyhýbám.
No, Poslechněte si tu část dílu, kde David mluví o čištění jednotky vzduch-vzduch nebo obecně o té klimatizační jednotce. Já od té doby spím s rozsvícenou lampičkou a nedýchám v podstatě.
To chápu, Aleš. To každý z nás.
Nedámy pánové, než trošku píchnout klacíkem do vosího hnízda, vlastně v podcastu bych to nazval takovou skoro jako povinností. A tedy připomněl bych vaši sázku z dílu 63 hypotékách a jejich úrokových sazbách na konci září. Jak aktuálně v poločase vidíte svoje šance? To by mě zajímalo.
Ale byla to půlka října teda, jo? No pro přesnost. Tady se tady každý den může být dobrý na konci.
Jo? Určitě. Hodně se o té sázce mluví. Ještě více lidí bych řekl, že jste vůbec obecně tou sázkou pobavili. No a já tak trošku škodolibě samozřejmě sleduju a jak se říká s popcornem v ruce, pozoruju ten vývoj v té ekonomice, co dělají sazby, jak se prakticky každý týden mění predikce analytiků a u některých vlastně bych až si troufl říct, že šlapou vodu a střílí to od boku každý týden jinak.
Tak tohle je pro mě kyselé téma. Já jsem si původně chtěl dát podmínku, že přijdu dneska na natáčení, když o tomhle nebudeme mluvit, když to bude tabu. Jo? Jsem zapomněl, tak to už teď nedoženu.
To ne.
Dopadlo to tak, že opravdu je to vážně jako neskutečný. Od druhého dne, co jsme se s Alešem vsadili, od druhého dne začaly ze světa přicházet špatné zprávy. Jo. To samo o sobě je hořký. Ale co je teda opravdu pekelný, že Aleš má nový koníček, jo, až obsesi bych řekl, a každou tu špatnou zprávu mi jako neváhá poslat. Představuju si to tak, že uloží kluky, pomiluje ženu a poslední, co udělá, než jde spát, že mi pošle statistiku z USA. A tam chodí fakt špatné zprávy teď.
To můžu potvrdit, posluchači, naši milí, protože opravdu vzhledem tomu, že mám to štěstí a jsem také účastníkem tohoto našeho podcastového chatu, tak Aleš opravdu nevynechá především večer jedinou možnost, aby Davida nechal vyspat. Snaží se ho v podstatě neustále znejisťovat a nahlodávat. A vlastně i někdy velmi relativně neškodnou zprávu dovede tak krásně podat, že je zcela jasnou věcí, že rozhodně tato zpráva, které byste si v podstatě mnohdy ani nevšimli, tak přinese výrazné zvýšení sazeb a pro mě jako nezávislého účastníka, který vlastně nemá svého koně v závodě, tak je to teda skutečně zábavná podívaná po večerech, jak přicházejí zprávy.
Mě samozřejmě ten vývoj hrozně mrzí a je mi Davida líto. A zkrátka prostě narazil na tvrdý oříšek, ale já si myslím, že jako je jasné, jak to dopadne a jdeme zápas od zápasu, je to kulatý, jak se říká, ale myslím si, že jako byl bych hodně opatrný, kdybych byl centrální bankéř teď a skutečně bych se neunáhloval v tom snižování sazeb. Jo, podívejme se na ten měnový kurz, podívejme se na tu jádrovou inflaci, podívejme se prostě na tu nejistotu, která pořád ještě jako cloumá Evropou a samozřejmě v USA, prostě byť se blíží volby, tak já bych radši zvednul prostě sazby, abych jako udělal, překvapil bych trh zvednutím sazeb, jo, jako neuspěchal bych to.
Správně jste řekl volby v USA, to je můj želízko v ohni, no. Alež jako člen Nervu, čím hůř na tom ekonomika česká je, tím má větší radost, protože jako ho to přibližuje k vítězství. Jako. A já teda připomenu zase pro naše posluchače, aby se z toho odnesli jako informaci, tak my jsme vlastně v našem podcastu tenkrát vysvětlili, že ty úrokovou sazbu definují tři takové velké vlivy. Je to úroková sazba vlastně České centrální banky, tam jsme vlastně předvídali ve schodě pokles, ten se děje, Česká národní banka vlastně klesala vlastně třikrát o půl procentního bodu.
Ale já jsem říkal, že bude pomalejší.
A teďko možná dojde k tomu, že další pokles bude trvat, ale možná bude pomalejší teďko.
No, poslední informace, a natáčíme vlastně 20. června, tak vlastně ukazují, že naopak se to láme znova k půl procentu. Jestli jste chytli informace posledních dvou dní.
Přání od se myšlenky.
Bude boj mezi bankéři. No. Budou zvažovat čtvrt a půl procenta. Druhý vliv, který jako ovlivňuje úrokovou sazbu, byly marže bank. Tam já jsem vlastně, když jsme točili náš podcast, tam já jsem byl skeptický. Já jsem říkal, že banky budou vysoké marže držet dlouho. Myslel jsem si, až vlastně do začátku září, kdy začne platit vlastně nový zákon o spotřebitelském úvěru. A já jsem bankám vlastně křivdil. Já jsem tenkrát dokonce zvažoval, že jsem chtěl říct, že mám obavu, že se banky domluví na vysokých maržích, a Aleš říkal, ať to neříkáme v podcastu, že se to nestane. Měl jste, Aleši, pravdu. Banky opravdu výrazně vlastně slevily ze svých marží. To, co já sleduju, tak banky vlastně tu svoji vysokou marži z velké části jako rozpustily překvapivě vlastně jako brzo. To znamená, milí přátelé, já jsem někdy jako skeptik, někdy si jako myslím, že se vždycky pumpy domluví a řetězce domluví a banky domluví, ale ukazuje se, že to tržní prostředí vlastně jako funguje a banky vlastně své marže vlastně rozpustili velmi blízko k běžným. Ale zůstal třetí vliv, který, když jsme točili, náš podcast byl na tom velmi dobře, a to bylo vlastně cena dlouhých peněz, takzvaný úvěrový swap. A cena vlastně dlouhých peněz naopak od té chvíle, co my jsme ten díl natočili, tak jako setrvalé roste. A roste proto, že vlastně z USA přichází vlastně špatná čísla, přichází hlavně špatná čísla o inflaci a vlastně teda americká centrální banka je opatrná a nezačala snižovat úrokové sazby tak, jak jsme vlastně všichni čekali. A zajímavé je, to mě vlastně překvapilo, protože víte, že z těch třech vlivů dva probíhají velmi jako dobře. A ono se ukazuje, že na českou hypotéku má možná větší vliv jako americký Fed než Česká národní banka, teda, no, což mě samotného jako překvapuje. A Michal, ty jsi se ptal, jako jak vidíme svoje šance. Hele, jsem jako zmrzkanej sérií v podstatě jako špatných zpráv. Řadu z nich mi Aleš posílá dřív než Četka, ale přesto ještě pořád. A on to Aleš řekl, v Americe jsou volby. Jo. A já pořád ještě doufám, že prostě Fed zamaká a dramaticky prostě sníží sazby a že to urvu prostě na poslední dny prostě. No.
Ale což teda bývá tím zvykem, teda musím říct mé zkušenosti.
Ono, samozřejmě ty kanály měnové politiky mají určitý náběh a určité jako trvání, takže ono jako už prostě bych tak jako nespoléhal na to, že se něco rychle stane, protože prostě účinnost těch měnových politických kanálů je prostě jako 12 až 18 měsíců třeba, a ne jako 2 až 8 prostě týdnů.
To je bohužel pravda, no.
Ale prostě vidíme to, co jsme všichni tady předpokládali, že Česko si vede a povede dobře i bez nízkých sazeb. Aleše Michla tímto zdravím, prostě výborná politika samozřejmě. jako vyhlazování prostě toho cyklu vyššími sazbami, opatrnost, jo, trhy akomodovaly tu opatrnost České národní banky a dobře si vedou, takže já bych byl opatrný, nesnižoval bych. A myslím si, že to červnové snížení na konci června, jak banka zasedá 27. myslím, takže bude o 0,25% a tím bych to uzavřel a pak bych třeba prostě pokračoval v té politice až někdy v říjnu. Jo. Tam už potom třeba bude prostor pro razantní snížení.
A pak to sníží třeba opět. Že?
Už potom může se ukázat, ale jako teď bych byl opatrný. No.
Aleši, jste pochválil Aleše Michla jako centrálního bankéře, takže to nevím, jestli zkousnou vaši kolegové ekonomové, když tak někdy sledují ty komentáře v našem tisku. Každopádně jako, jak jsem říkal...
Centrální bankéř je nakonec hodnocený prostě za jedinou věc, kterou on má v tom statusu, a to je prostě cenová stabilita. Jsme zpátky na cíli prostě přesně po tak, roce přesně tak. A něco.
Souhlas.
Sorry, ale...
Já si to myslím taky, samozřejmě. A jako nezúčastnění té sázky si myslím, že ta ekonomika z mýho pohledu rozhodně několik dalších snížení potřebuje, takže sazby bych si myslel, že by do konce roku měly rozhodně ještě několikrát klesnout. A důvod, proč, je vlastně více. Například sleduju, možná vy také, statistiky o stoupajícím se zadlužování firem, poměrně raketový nástup v posledních měsících. Je z toho, z mého pohledu, je znát, že firmám dochází hotovost, i co se bavím vlastně s kolegy z různého biznesu, tak mi to potvrzují. Objem obecně toho biznesu jako takového klesá, to znamená objednávek je méně a méně, což je asi dané tím, co se děje v Německu hodně. Dochází tam k omezování produkce, vím, že třeba některé směny noční byly zrušeny v některých například fabrikách napojených na automotiv. Takže z mýho pohledu vlastně by bylo na místě ten biznis jako neníčit. A pak samozřejmě z mého pohledu jako stavitele je tady dopad na tu cenu hypotéka nájmu. A tady bych k tomu vlastně měl jednu otázku ještě. Hodně aktuálně rezonuje médii zhoršení podmínek předčasného splácení těch hypoték od toho 1. září. My jsme tady nějak v podcastu o tom mluvili a můžete vlastně případně ještě to zopakovat a jak se vlastně podmínky toho předčasného splácení u těch hypoték od září změní. To znamená vlastně, jaký bude ten průběh.
Jasný, no. Ono se kolem toho, taková trochu jako panika. Já volají nám do ekonomek z různých rádí, jezdí kolegové a v rádích to vysvětlují. Jako vnímá se to jako něco velmi jako takový jako útrpnýho. Ale já teda, milí posluchači, řeknu, že no, to jako nějak jako útrpné není. Jo. Ono jenom, neděje se nic jiného, že jenom dojde k napravení jako nesmyslné chyby. Jo. A zase jako pochopme vlastně, co se jako děje. Když si vlastně půjčíte peníze, tak s tou bankou uzavíráte závazek, že na to období, které si každý sám nastavíme, nejčastěji od 1 do 5 let, fixujeme vlastně hypotéku, to znamená zavazujeme se vlastně využít ty peníze, které si pro nás banka obstará. Jo. A je to závazek jako jakýkoliv jako jiný. Jo. Prostě, no, v Česku se bohužel jako učíme nevnímat závazky jako úplně jako závazek. Jo. Ale je to závazek. My se vlastně zavazujeme bance, že ty peníze po tu dobu třeba 5 let využijeme. Jo.
Já bych jenom byl jako právě na to, co jste říkal, závazek jako jakýkoliv jiný, který prostě má být dodržen, no. A obě ty strany jako na to podávají ruku a počítají s tím.
Jo, a tady se ale takový trend, a nejenom v Česku, ale v celé Evropě, je, že prostě se furt jako rozvolňují závazky. Jo. A tady já, víte co, já nejsem žádný, já se nezastávám jako bank, já vůbec jako nejsem žádný zastánce bank, ale na druhou stranu je realita, že ta banka by vlastně ty peníze mohla půjčit, si je sama v podstatě půjčí někde jinde. A ona nemá možnost nedodržet ten závazek. Jo. A děje se dneska to, že pokud někdo prostě si fixuje hypotéku na 5 let a pak třeba po roce ty peníze vrátí, protože si je někde může půjčit levnějiš, tak ta banka nemá možnost, dneska nemá možnost, blbým výkladem prostě České národní banky, si přenést vlastně náklady na peníze do toho vyúčtování s klientem. Jo. To znamená, každý, kdo nedodrží dneska bance vlastně fixaci, přivádí té bance ztrátu. Jo. A zase tady je zákon prostě zachování hmoty. Jo. Když ta banka na někom, kdo nedodrží svůj závazek, prodělá, tak na všech ostatních, který závazek prostě dodržují, prostě musí o to víc vydělat. Jo. Prostě proto jsou tam jako, proto tam byly tak jako velké jako marže, jo. Což jako není dobře. A od září teda začne platit novela spotřebitelského zákona, který vlastně tuhle chybu napraví. A ten vlastně zákon říká, že banka má možnost, pokud někdo nedodrží svůj závazek a tu hypotéku splatí dřív, tak má možnost část té finanční ztráty jako naúčtovat. A jsou tam limity, aby zase ty banky si neúčtovaly jako nesmysly, protože my si tak ještě dřív účtovali nesmysly. To je třeba říct, že my, když se vrátíme historicky 15 let dozadu, tak si banky účtovaly za předčasné splacení opravdu úplné horentní sumy. Takže my jdeme vždycky z extrému do extrému. Jo? Prostě 200 tisíc za předčasné splacení 500 korun v podstatě. Mezi těma mantinelama se pohybujeme. A dnes je to teda tak, že je tam limit, že za každý předčasně splacený rok vlastně je to vlastně 1/4% z dlužné částky je vlastně jako horní limit, který si ta banka může naúčtovat. A dohromady, když by to byla nějaká dlouhá fixace třeba 10 letá, tak nesmí vlastně to vyúčtování ceny peněz překročit 1%. Ještě poslední věc řeknu, ten zákon říká, že každý rok můžu zaplatit vlastně 25% z půjčených peněz úplně bez sankce. Jo. To znamená, 1/4 hypotéky můžu prostě po roce zaplatit a ta banka mi nebude účtovat žádnou sankci. Je to férový návrh, jako je to fakt jako funguje to dobře. Bankám to dá možnost naúčtovat část té ztráty a prostě klienty bank to povede k tomu, že budou ten závazek jako vnímat reálnější než dneska. Prostě,
no. Takže když to shrnu a vlastně trošku laicky, Tak vlastně ten, kdo si vezme hypotéku ještě v srpnu, tak u toho bude platit, že může tuto hypotéku splatit kdykoliv, v podstatě bez sankce. Takže bych trošku čekal, že a mimo jiné jsem to i zachytil někde teda v médiích, respektive spíš na sociálních sítích našich, řekněme, konkurentů nebo firm, které dělají podobný biznis, třeba z byty, že hodně těch lidí vlastně bude chtít tuhle tu lepší hypotéku a vezme si ještě v červenci a v srpnu, pokud mohou.
Určitě.
Než třeba, teď to řeknu trošku pejorativně, hloupě budou čekat na horší podmínky v září, že jo? To si to chápu takhle dobře, aspoň teda minimálně v tom nejsem sám.
Tak to je, Michale. No. To znamená, kdo si vezme jako hypotéku ještě prostě jako 29. srpna, tak mu bude platit vlastně ta možnost, že jí může vlastně tu hypotéku splatit kdykoliv. Ta sankce tam je nějaká 100 korunová. Jenom jako řeknu, banky budou mazané, jo. Takže oni ty hypotéky, které budete připravovat v srpnu, oni pozdrží v procesu. Oni si najdou nějaký doklad, který vám chybí, aha, který ještě budete muset doložit. Takže když se potom podíváte na statistiku, tak srpen bude z celého roku měsíc, kdy se vyřídí nejméně hypoték, ale o to více jich potom vyřídí v září už s novýma podmínkama.
Pro zajímavost ještě, jestli můžu ještě tomu jako jedno, to mi napadla. Jestli teda z tohohle hlediska vaší sázky znova, my si tam vidíte v tuhle chvíli, že to třeba má ten vliv a že třeba může dojít k tomu výraznému snížení sazeb právě třeba od potom prvním.
No doufám v září.
Já myslím, že ne. Já myslím, že ne.
Takže očekávatelná odpověď z obou stran, dobrý.
Jako v žádném případě to vůbec nebude hrát roli. Ale zpátky k tomu, co tady padlo, jako když se podíváme na ty statistiky, tak těch předčasně splacených hypoték, oni to klienti těch bank nebo prostě lidi, kteří chtějí bydlet, velmi často vnímají jako jeden ze základních stavebních pilířů prostě tý kontraktu s bankou, jak lze splatit prostě hypotéka a předčasně a kolik to bude stát, ale v praxi k tomu jako nedochází nebo dochází k tomu velmi málo. A většinou prostě je to o té fixaci, že jo, což je ten hlavní prostě termín, kdy se ta banka mění. Když to chce někdo dělat mimo fixaci, tak mu každý doporučí prostě, ať si to rozmyslí, ať třeba ty peníze, pokud ho vyloženě netrápí splátka, nepotřebuje rychle snížit splátku, což zase s tou bankou se jde domluvit prostě mimo kontrakt na tom, že se upraví splátka a nemusí se hnedka předčasně splácet hypotéka a z důvodů, které tady byly popsány, ty banky jako o tomhle jednat rádi budou, tak je lepší ty peníze investovat někde a využít je třeba prostě na zhodnocení a počkat si do té fixace a pak třeba splatit větší část, než jako rychle dělat papíry, prostě vytvářet jako administrativní byrokratický peklo jenom kvůli tomu, aby někdo za, já nevím, podíl z dědického řízení nebo něčeho umáznul prostě 6% hypoteční jistiny, tak to si myslím, že je to jako bouře ve sklenice vody.
Souhlas, protože Aleši, říkáte to dobře, protože vy, když ty peníze investujete, tak z nich dostanete prakticky jistě vyšší výnos, než kolik platíte na hypotéce. To znamená, že jako mám peníze, tak předčasně splácet hypotéku je vlastně jako nemoudré rozhodnutí.
A člověk nemusí být úplně jako Warren Buffett, aby to udělal, protože když se podíváte, za kolik jsou dneska hypotéky a za kolik je třeba roční prostě termínovaný vklad, tak zjistíte, že to platí bez toho, aniž byste měli 4 obrazovky a dělali prostě denní trading s akciemi.
A tady ještě vsunu úplně zajímavou vsuvku, která s tou hypotékou a splacením má ještě taky, co jsem nedávno slyšel od jednoho poměrně zkušeného bohatého bankéře. On vlastně říkal, že si svoji hypotéku, přestože už dávno mohl, nedoplatil. Samozřejmě jeden důvod, že to investuje ty peníze, a zároveň říká, že není lepší ochrana jeho nemovitosti, mu nikdo neukradne, než zástava banky, jako což lidi neuvědomují. On říká, že tam nechává, tuším, asi 500 000 posledních, který splácí po pár tisíc korunách měsíčně, protože kdyby mu chtěl někdo, což víme, se ty situace dějí, tu nemovitost jakoby ukrást a převést na sebe, tak vlastně obejít tu banku a vymazat z katastru tu zástavu je docela problém.
Já znám desítky lidí, kteří si jako zadlužují nebo používají zástavu na první pohled nesmyslný úvěr prostě svoje nějaké jako nemovitosti jenom kvůli tomu, aby tam byl ten blok prostě a nešlo s tím hnout. Což je věc, která asi taky tehdy byla tady kampaň taková velká, jedna aplikace nebo jedné skupiny, která nabízela prostě produkt jako ochrany za nějaký měsíční poplatek. Ono se to taky děje mnohem méně, než by člověk předpokládal z těch mediálních zpráv, ale může to být taky určitě dobrá strategie.
Jo, jo, určitě.
Michale, další reakce zajímavé přinesl náš díl z května, byl to díl 68 a tam jsme hledali odpověď na otázku, zdali cena nemovitostí do konce roku o 20% klesne či vzroste. Opět jsme vycházeli z oblíbených projekcí některých novinářských nebo mediálních, což dneska už asi bychom dokázali odpovědět a ti naši posluchači ví, že jsme tu to slovo nemovitost tak trošku jako rozsekali do menších škatulek a tam pak dává větší smysl se o tom bavit. A na které straně, Davide, hřiště jste byl a jste?
Já jsem váš podcast jsem samozřejmě slyšel a v době, kdy byste to natáčeli, tak jsem s vámi naprosto souznil. Já zase jenom pro kontext, jako pro naše posluchače vlastně dovysvětlím, že vy jste reagovali na sérii článků známého analytika, který již rok a půl vlastně radí čekat a dočkat se obrovského poklesu ceny. Ten analytik predikoval pád o 50%, později o 30% a nakonec o 20% a na těch 20% vy jste reagovali. Váš závěr vlastně v vašem podcastu byl, že vlastně velký pokles cen nemovitostí nepřijde a rozhodně teda ne těch dobrých nemovitostí. A dokonce jste vlastně říkali, že dobré nemovitosti řádově o nízká procenta do konce roku porostou. Jo. To já v době, kdy byste natáčeli, Aleši jsem měl vlastně názor jako velmi jako podobný. A dneska s odstupem 2 měsíců si umím představit, že ten nárůst cen nemovitostí bude i mírně ještě vyšší než těch 5%, co jste vlastně odhadovali vy. Ale je to prostě proto, že přichází samozřejmě jako nová čísla, nová data, která já mám k dispozici. A zase jako, možná jako zareagujeme a vysvětleme, to, že vlastně někdo se na to podívá čistě vlastně ekonomicky, analyticky, takovou velmi jako jednoduchou úvahou a řekne, něčeho se prodává málo, tak to automaticky znamená jako pokles ceny. To já vlastně jako si umím jako pochopit. Vím, jak ten analytik k tomu vlastně jako došel. Jo. A akorát, že tady se vlastně jako nepotkává pohled stavitele a pohled ekonoma, myslím. Protože pohled stavitele, ten stavitel se na to podívá ještě vlastně z druhého úhlu pohledu a to je vlastně nějakou reprodukční hodnotou. Jo. Já když prodávám nějaký dům, který mám postavený, tak ho prodávám za nějaké peníze a hnedka se zamyslím, jestli za stejné peníze, za kolik ho prodávám, postavím dneska podobný dům na podobné místě. Jo? A vím, že nepostavím, protože mi vlastně dramaticky vstoupily ceny vlastně pozemků, vstoupily mi ceny materiálu, vstoupily mi ceny práce. A mě tedy najednou vlastně nedává smysl prodávat dům vlastně za menší hodnotu, než za kolik bych vedle postavil vlastně stejný. Jo? A na tohle podle mě ten analytik, na kterého vy jste reagovali, tak tenhle údaj on vlastně jako neměl. Jo, já si pamatuju v době 2019-20 se vlastně ve Špindlerovom Líně prodávaly apartmány, úplně mi to zlobilo za 140 tisíc jako metr čtvereční. A já jsem ten projekt trochu znal a věděl jsem, že ty metry čtvereční prostě postavili jako za 40 tisíc, takže jsem si říkal, to je opravdu teda úlet, úplně neuvěřitelný. Ale já vám chci říct, že oni už by to dneska za 40 tisíc jako nepostavili. Jo? Mm, oni by to dneska prostě stavili jako za 70, 80, takže prostě ty ceny těch vstupů jsou někde jako úplně jako jinde. A já tedy jsem přesvědčený, že nikdo, kdo není v nějakém velikém jako stresu třeba jako bankovního úvěru, a to většina těch hráčů není, tak nikdo nebude prodávat byty a domy za nižší cenu, než za kterou jde ten byt a dům vlastně dneska jako postavit. Jo, to prostě radši bude čekat, než aby to prodal za nižší cenu. A proto já jsem přesvědčený, že ta vaše úvaha, že k velkému poklesu cen nedojde, byla správná. Naopak, já bych se trochu jako bál ještě toho, že ten náš obor má velikánskou setrvačnost. Jo. To je třeba si jako uvědomit. Prostě postavit byty, povolit byty, postavit byty, to trvá roky. A my teď za sebou máme dlouhou díru. Tady se dlouho nic jako nedělo vlastně, protože jak vyletěly ceny materiálů, tak se prostě tak se řada projektů zastavila, protože se vlastně nebylo jasné, za kolik by se ten bytový dům dostavil. Spousta projektů stojí, staví se málo bytů a vzniká vlastně díra na té straně produkce. A já mám malinko strach, že může dojít k takovému efektu hladového regálu, jo? Že jak těch nemovitostí bude málo. Hypotéky už dneska výrazně startují, teď já si myslím, že se ještě víc odstartují, až vyhrajou tu sázku a ta úroková sazba klesne.
To, co mluvíte, to, co říkáte, mluvíte proti té vaší sázce.
Já vím. Doufám, že to neposloucháš, nebo to musíme vystřihnout. Oni by ale ještě drželi sazbu, to musíme vystřihnout teďko.
Vy tady přeříváte trh nemovitostí, jak chcete snižovat sazby.
Mávám na střihače, ať tohle tu poslední větu vystřihne. Ale to, co jsem chtěl říct, že bych se spíš jako bál toho a neměl bych z toho vůbec jako radost. Pro mě velký růst cen nemovitostí byl velký jako problém, kterýmu jsme čelili, ale spíš se trošku bojím a hlavně v příštím roce, aby nám nemovitosti nezačaly růst víc, než vlastně chceme. No.
Já tady vlastně navážu přesně, jste se jako zajímavý, jste teďka řekl, tak přesně tu mám takovou jakoby se vsuvečku, že vlastně dva roky možná i víc, byly byty v Polsku výrazně levnější. A když vlastně vyletěly v covidu ty české ceny, tak Praha proti Varšavě byla dražší skoro dvojnásobně. Uh-huh. Velmi porovnatelná města vlastně. A tady vlastně bych chtěl zmínit něco, a ty lidi to zafixovali, což je zajímavé. Oni mají furt v hlavě, že jsou byty ve Varšavě za půlku než v Praze. Ale to už je vlastně dávno pryč. A já jsem teďka viděl nové statistiky za květen. A ceny nových bytů v Praze a Varšavě se vlastně srovnaly. A dneska vlastně najdete byty v obou za podobnou zhruba cenu za metr čtvereční, to je těch 130 až 140 tisíc metrů korun za metr čtvereční. A jestli teda u nás byla v loni nějaká malá korekce 5-7%, tak v Polsku vlastně nastává raketový růst a o desítky procent. A je to vlastně dané tím, co říkáš ty, že ono totiž na konci dne se dá říct, že dneska už se staví v obou zemích vlastně za podobné peníze. Tam už jako není velký rozdíl.
Jasně.
Vlastně oba trhy mají, stavební trhy mají podobné problémy. Takže jeden moment vlastně přesně tady se prostě zdražilo a dojížděl se ten velký zisk, protože se postavilo ještě třeba aspoň minimální část z toho projektu za relativně levné peníze. Ale dneska už to neplatí. A teď jsem zrovna to s někým komunikoval na sítích a přesně jsem tady to jako tam zmínil a dodal jsem k tomu graf a spousta lidí přesně měla v hlavě zafixováno, že přeci v Polsku stojí ty nemovitosti polovinu, ale ono to už tak bohužel není.
Je to tím, že se stojí málo, jo? V té Varšavě prostě postaví se málo bytů a proto já říkám, tohle nejde regulovat žádným jako regulatorním opatřením, dá se to vyřešit jedině tím, že se prostě postaví do zbytů. Pokud se nepostaví do zbytů, tak prostě ta cena poletí. Ještě zase pro kontext, pro naše posluchače, vlastně v Polsku je hypotéka přes 7%, Michale, teď aktuálně.
Jo, jsem se na to díval včera, vlastně úplně nejvýhodnější sazba, která se dá jakoby získat při splnění určitých podmínek je 7,2.
Jo, ale studujete to, jo. Když je ta hypotéka extrémně drahá, tak když nepostavíte byty, tak stejně ta cena těch bytů letí prostě do nesmyslu.
No, samozřejmě to tak je. Málo mluví o tom, já jenom navážu to, jak jste říkal, že to nevyřeší žádná regulace. Vyřeší. A ta regulace by byla ale minimální hustota bytů na jeden developerský projekt, která by znamenala, že ty developerské projekty nebudou mít 4, 6, 8 pater, ale budou mít třeba 14, 16 nebo 30 pater. Jo, protože prostě to je ten problém, který tady neustále řešíme.
A zrušíte povinnost mít u toho garáž a tak dále. To znamená, ořežete všechny ty nesmyslné legislativní věci. A ještě bych tomu dodal, ono v té Varšavě se nestaví málo, se staví víc než v Praze.
No, jasně.
Ale došlo to k tomu, že přesně 7,2, minimálně spíš 8,2% jako sazba hypoteční. A v ten moment nastává teďka to, a to jsem se viděl jinou statistiku z minulého měsíce, a vlastně byla to poměrně velmi podrobná, myslím, že 14 největších developerů v celém Polsku. A dochází k tomu, že se výrazně zvedl počet institucionálních kupujících bytů, to znamená investičních fondů například. A už jsme na 2/3. To znamená, v tuto chvíli 2 byty ze 3 koupí nějaký fond, který je vlastně pak dál nabídnek nájmu.
Takže děláme bariéru tomu bydlet ve vlastním a nutíme lidi prostě skončit v nájmu. No.
No, je to tak.
My jsme o tom tady už párkrát mluvili. Ono málo se mluví o tom, že se vlastně nepodařilo navzdory všem proklamacím o regionálním růstu zastavit ten proces urbanizace velkých měst. Jo. Mm-hmm. Chybí vrtky, dálnice, obslužnost venková, chybí takové ty s prominutím říkám střediskové obce, protože to známe z dob komunismu, kde jsou ale prostě nějaké jako dostupné vzdělávání, zdravotní péče a je to pod úrovní okresních měst nebo krajských měst, což znamená, že lidé se pak za tím vzděláváním a zdravotní péčí tlačí do měst a v jejich centrech roste ohromně, nebo těch širších centrech, cena nemovitostí, takže se pak tlačí do těch suburbí a tam taky roste cena nemovitosti. Já bydlím nedaleko Říčan v lokalitě, kde za 6 let ze 4x násobila cena pozemku, ale přesto se tam staví, přesto se tam ty pozemky prodávají a přesto je tam, jsou tam prostě investice do rozšíření kapacity čističky odpadních vod nebo zkapacitnění vodovodu, aby byla saturována ta poptávka po tom bydlení, která tam je navzdory tím cenám. Jo. A vždycky bude. A pokud se nepodaří ty lidi z té Prahy, řekněme, nebo Plzně, nebo Brna vytáhnout ne 15 až 20, ale 40 až 60 kilometrů od těch měst a oni tam budou mít pocit, že prostě nežijou méně kvalitní život a že se do té Prahy dobře dostanou, tak se s tím nikdy nic nestane.
Vysokorychlostní železnice tohle vyřeší, teď jde jenom o to najít, prostě najít ty peníze a postavit je. No.
A mít ještě dostatek štěrku a dalších věcí, které, když se sečtou všechny ty infrastrukturní plány, tak se ho nedostává, protože od roku 90 se tady neotevřel jediný lom a naopak se jich řada zavírají, i když kapacity, což který tady chodíme a jezdíme, tady jsou
pak
obrovský.
Pak taky budou chybět ty dělníci, co to postaví, takže to je vlastně neřešitelné.
Jinak s těma lomama je to vlastně zajímavý, to je vlastně špatný trend, který dejí Polsko, to znamená, je úplně stejný problém.
No a vibrace, abych tak řekl, způsobil i ten díl 64, ten společný, kde jsme mluvili o dřevostavbách a zděných domech. Je vidět, že toto je silné téma. Viděl jsem, Davide, komentář, že jste byl k dřevostavbám umírněný, protože ekonomické stavby kupují výrobce dřevostaveb. Tak to by možná stálo za reakci.
Jo, to jsem taky viděl ten komentář, jsem na to někomu odpovídal. Já se snažím být ve všech našich podcastech jako opravdu velmi autentický, takže já bych jako neotočil svůj jako pohled, protože někoho kupujeme a zatím tedy nekupujeme, dám to na pravou míru, nekupujeme, dostáváme velmi zajímavé nabídky a přemýšlíme. Je jasné, že jakéhokoliv výrobce dřevostavby v Česku vezmeme, tak když k němu napojíme svoje programy a necháme ho zrecyklovat náš jako obchodní výtlak, tak dokážeme produkci toho stavitele zvětšit 3x až 5x podle jako jeho velikosti. To znamená, biznisově je to velmi jako zajímavé a proto také za náma vlastně ti lidé chodí. A řadu mých kolegů samozřejmě ta čísla jako zajímají a já to naprosto jako chápu. A tady se jako ukazuje takové zvláštní, se vlastně ukazuje, jak já úplně nejsem vlastně stavěný jako pro biznis, protože já jsem zjistil, že vlastně pro mě je pořád strašně jako důležitý jako dělat věci, které prostě mě baví a kterým jako věřím. A já tam prostě jako narážím na některé ty věci, o kterých jsme tady u dřevostaveb jako mluvili. Neumím si sám za sebe si ještě pořád jako neumím představit, že bych pro sebe, pro své děti stavil jako zděné domy a klientům nabízet dřevostavbu. Já vlastně v takovémhle rozpoložení nejsem. A dělat jako biznis jenom pro to číslo, pro ten biznis mi jako zatím jako neláká. Takže i když se o tom mluví, že kupujeme dřevostavby, tak myslím, že zatím nekupujeme. A pokud se něco stane, Aleši, tak se stane to, že my vezmeme nějakou jako partu, která, tak jak my věříme zděným domům, tak která autenticky věří dřevostavbám. A dáme jim jako ty výhody kolem nás a necháme, ať si to dělají prostě jako po svým a dáme jim jako spíš podporu, než by jsme jako koupili a chtěli to řídit a na to se nějak jako necítíme. No.
Já můžu potvrdit, taky jsem dostal hodně reakcí. V podstatě jeden z dílů, který poslední třeba rok a půl nejvíce rezonoval. Hodně mých známých říkalo, že David byl tentokrát hodně diplomatický.
Mě řekl, že až moc.
No, já myslím taky, že až moc. Bylo taky hodně reakcí pochvalných na ty naše pohledy, vlastně, což mě jako taky potěšilo. Několika posluchačů jsem musel vlastně vysvětlovat, že 200 let starý dřevěný chrám, který postavil v Himalajích, je fakt úplně něco jiného než česká dřevostavba. Že to jsou vlastně de facto úplně odlišné technologie. Hodně lidí překvapila,
že... Benátky, že stojí na těch dřevěných pilířích, jakože to jsme zamlčeli.
Jo. Hodně lidí překvapila životnost 30 let. To jako fakt lidi nevědí, jak se to vlastně projektuje a plánuje. A možná hlavní důvod, proč David asi nakonec tu firmu na ty dřevostavby nekoupí, je to, že mi i pár lidí napsalo, že konečně pochopili, proč si vlastně vybrat zděný dům jako variantu nebo řešení pro svůj dům, nikoli dřevostavbu, a že vlastně opravdu poprvé někdo byl schopen to vysvětlit. To znamená, nebyl to reklamní materiál, nebyl to žádný reklamní podcast, stavíme domy z té technologie a je to nejlepší, ale my jsme byli vlastně schopni představit plusy a minusy a vlastně se o tom pobavit velmi realisticky.
Což je vlastně hrozný, že jo? Když se jako uvědomíme, jak ten trh jako dlouho funguje, tak je jako hrozný, že po 30 letech přijde někdo a začne o tomhle mluvit. Tady já teda jako zákulisní informaci, jako zajímavou, čem jsme jako říkali, že tady zaspali výrobci vlastně zděných technologií, tak výrobci zděných technologií nejen, ale i na základě toho našeho popudu se dávají dohromady a chtějí opravdu jako edukovat vlastně ten trh a chtějí začít vysvětlovat si. Představte, jako mluvil jsem s lidma z Itongu a vlastně ty věci se dávají jako trochu do pohybu. No. A já teda mám řeknu, že mě se jako stává někdy, občas se mi stává, že mám pocit, že ke mně v symbolech promlouvá Bůh. Já jsem s váma dotočil ten díl vlastně o dřevostavbách. Sedl jsem na letadlo a odletěl do svého domu v Portugalsku. A my jsme s mojí ženou zvyklí, že než dojedeme do domu, jo, ještě máme kufry v autě, tak my se po cestě zastavíme v tom našem městečku, se zastavíme na pláži v restauraci na grilovaného síbase a pivko. Jako večeři. A já jsem přijel na pláž. A teď jsem nevěděl jsem co, a věděl jsem, že něco není v pořádku. Jo. Prostě jsem říkal, tady je něco prostě jinak, je to nějak jako víc světla prostě na tom parkovišti. A pak jsem, chvilku mi to trvalo, pak jsem zjistil, že tam není ta dřevěná restaurace, kterou tam jako mám jako těch 10 let jako tak rád. A tam kamarádím se všema těma číšníkama, kuchařema. A já dám do komentářů fotky, aby naši vlastně posluchači mohli vidět. Já jsem vlastně tady natočil s vámi podcast o dřevostavbách a jedna z posledních jako věc, kterou jsem říkal, je, že se nemusí jako uživatel dřevostavby bát, že by mu ten dům schořel. Jo. A přijel jsem do Portugalsku do svý pláže a ona byla ještě normálně na popel schořela. A já jsem na tak seděl a říkal si, tohle je znamení, ty vážně prostě firmu s dřevostavbama nekupuj. Protože jako jak jinak by k tobě mohl promluvit Bůh, než že tě spálí tvoji nejmilejší restauraci.
Můžu potvrdit, protože to tam taky dobře znám v tom městečku, tak opravdu Davidova kultovní restaurace to byla. David mi posílal taky fotky, vlastně, co se tam stalo, takže protože samozřejmě věděl, že to tam znám, takže přesně taky nejdřív jsem se díval, co to je za černý flek, a pak mi došlo, co to je za černý flek na té pláži. Takže vždycky, když David odlítá, tak přesně říká, že se těší na to tradiční jídlo, na který si zvyknul už za těch pár let, co tam do Portugalska létá. A klasicky ta celodřevěná stavba prostě přesně v prostředku pláže a najednou černý písek vlastně. Takže jsem to chvilku nechápal, že to tam vlastně na té fotce je ta restaurace. No. Je to možná fakt znamení.
Já vyhledám odbornou péči, protože mě hned napadl pojistný podvod, ale...
To je v pořádku, ale pojistný podvod ne před začátkem sezóny. Jo, to je klasický český, mě taky napadlo. Já to měl jako první, kdo to zapálil, jo, ale kdyby to byl pojistný podvod, tak po sezóně. Vždycky zapálíte si restauraci po sezóně.
Myslím, že to by bylo tak nápadný pro tu pojišťovnu, protože kdybyste to udělal před sezónou, tak vás nebude podezřelo.
No, tak to jo, tak byste ještě
tam ještě k tomu paranoja. Tam to je jako dvojnásobný, už bych možná jako zvažoval tu péči.
Ne, ne, naopak, já normálně prostě zadupal ty majitele brečící do země, prostě, protože bych ho komičně obvinil z pojistného podvodu. Ne, samozřejmě je to nemilé, zejména pro vás teda a pak pro ty majitele.
No, ta rodina tam měla první stánek na té pláži od roku 75, to jako dědili. Jo. A pořád jako zvětšovali stánek prostě. Až si postavili opravdu obrovskou restauraci, kterou potom přestavili na novou. Já už jsem jako zažil, když jako ji stavili na novou, tak já jako, jak je znám, tak já nemyslím teda, že si ji zapalovali.
Tak já myslím, že tam jako vybudujou důstojnou substituci.
Pověstky, no. Myslíte.
No, přesně tak. No, za hodně zásadní informaci naši posluchači vnímají ztrátu hodnoty domu. A podle toho, z jaké technologie je dům postavený. Dostáváme dotazy, zdali je to nějak vyčíslitelné z procentech a vidíme, že posluchači o tomto začínají uvažovat už před stavbou domu.
To je skvělé. Já zase pro kontext vysvětlím, že tu vysokou hodnotu potřebujete, aby vás chránilo. Jo? Čím je hodnota domu vašeho vyšší, tím komfortnější pozici máte, pokud do života přijde nějaká změna. Jo? Třeba právě, když se na důchod budete chtít přestěhovat do Portugalska, místo svého domu v Rokycanech, tak když ten dům v Rokycanech má vysokou hodnotu, tak vám to prostě otvírá daleko prostě víc možností. To znamená, každý by měl usilovat o to, aby jeho dům měl co nejvyšší hodnotu. To z toho se dosiluje celou jako řadou kroků, nejenom technologií, ale ta technologie v tom samozřejmě hraje jako velkou roli. A když teda se nás zase posluchač ptá, jako jestli se to dá nějak jako definovat, tak ono se to ještě ale mění v čase. Jo. To znamená, dřevostavba bude mít vždycky nižší hodnotu, než dobře postavený zděný dům. A ten rozdíl se bude pohybovat někde v rozpětí 30 až 50%. A na počátku to bude spíš těch 30% a po 20 letech užívání už ta hodnota dřevostavby začne vlastně jako oproti zděnému rychle klesat. Jo? To znamená, vy ten startovní rozdíl, když postavíte nový dům z dřevostavby nebo zděného domu, tak ten rozdíl bude 30% a čím déle ten dům vlastně užíváte, tak se vlastně ta delta vlastně oproti zděnému domu vlastně jako navyšuje. U těch dřevostaveb potom ještě je tady velké jako nebezpečí, že může dojít jako k takovému jako šokovému skoku, k velkému vystřízlivění. A to je právě proto, že mnoho dřevostaveb vlastně v Česku postavených se teď dostává na hranu té 30-leté životnosti. Jo, ty domy vlastně dokud jako nedospějou k té 30-leté životnosti, tak vlastně na první pohled z nějakých jako 20 metrů z dálky vlastně jako vypadají standardně jako zděný dům. Ale teď se najednou začínají stále častěji objevovat jako fotky naprostých havárií dřevostaveb. A trochu jako bych se bál, že až tohle to začne prosakovat z té odborné veřejnosti do laické, takže se může vlastně jako vytvořit nějaký takový jako run na tu technologii a že prostě nějaký jako velký průšvih to skokem může ještě jako zhoršit. No. Ale odpověď je 30 až 50% je rozdíl.
A já vlastně můžu říct, já to navážu, už to prosakuje. Já jsem shodou okolností dostal vlastně nějaké fotografie, jak dopadne dřevostavba, když ji začne zlobit vlastně voda. A já dodám ještě takovou zajímavost, která se nám fakt stala, myslím, že v dubnu nám složil klient, který už poměrně dlouho bydlel, reklamaci. Chvilku jsme si mysleli, že vlastně se ani nemusíme zabývat, ale skutečně ještě to bylo v limitu, takže jsme tam poslali kolegu a ten vlastně zjistil, že za vestavenou skříní v chodbě, která tam vlastně stála několik let a po jejím vymontování, tak se ukázalo, že za její vlastně zadní stěnou té skříně byla příčka koupelny, což je poměrně častý řešení, a v té stěně vlastně byla trubka odpadu a nešikovný truhlář, když vlastně zavrtával tu vestavenou skříň, tak provrtal tu stoupačku.
Jasně.
Nebyla to velká díra, ukapávalo to nicméně pravděpodobně od prvního dne, kdy namontoval tu skříň. No a jako zajímavý, ale strašně na tom bylo to řešení, co s tím, že jo? Takže poměrně jednoduše se opravila ta stoupačka, to je poměrně snadný. Nicméně vlastně z toho celého domu to odnesla pouze ta zadní deska té vestavené skříně, která se musela vyměnit, ale vlastně všechno ostatní se pouze vysušilo a asi zhruba po 3 týdnech jako s vysoušečem se vlastně jenom natáhnul štuk, dala se vlastně nová zadní deska a vlastně celý jinak dům byl vlastně netknutý vůbec, jako kdyby se tam nic nedělo. Takže velmi zajímavá zkušenost, velmi konkrétní.
Já jsem žádné fotky nedostal, tak můžeš tak nějaký pošlete. A což by bylo zajímavé, proběhne se na to podívat. Nicméně ještě jsem si vzpomněl, že tam byla jedna doplňující otázka, kterou jsme v našem díle neobsáhli a díky za ní. A to je hodnota dřevostavby, respektive rozdíl mezi tou klasicky zděnou stavbou a dřevostavbou na podmínky hypotéky. Protože tady jsme poměrně jasně demonstrovali, že na konci toho životního cyklu a ten rozdíl je. A tím pádem mě jako ekonoma okamžitě prostě začne napadat, že z vědomostí téhle informace s tím musím pracovat už na začátku životního cyklu, když jsem banka a financuju.
To banky pracují samozřejmě, ale že to má jako, jako banka s tím jako pracuje a je to vlastně jako hrozně jako jednoduché. Banka vždycky si na začátku dělá jako nějakou odhad té zástavní hodnoty vlastně.
Která často nekoroluje s tou prodejní cenou.
Jasně. Obráceně to tak, že čím vlastně vyšší máte zástavní hodnotu, tím levnější peníze si z banky jako půjčujete. A vy vlastně na dřevostavu budete mít vždycky jako tu zástavu jako nízkou nebo nižší než u zděnýho domu. Jo? To znamená, budete mít vždycky horší odhad a tím pádem vlastně horší podmínky jako hypotéky, protože ta banka samozřejmě o té kratší životnosti té technologie ví a naprosto s tím pracuje. Jo, je to právě, že vám přijde jako odhadce prostě banky a vy řeknete dřevostavu, tak a v tu chvíli prostě ta hodnota toho domu jde o těch 30% dolů.
Velkou vlnu zájmu a diskuze vyvolal také jeden z posledních dílů o možnosti čerpat slevy na stavbu nového domu. 935 000, ani mi to nejde vyslovit, a případně 1 650 000 dotací v programu Opravdům po babičce. Hodně lidí se ptalo, zdali mohou na dotace dosáhnout, i když už staví. Jo. Já jsem původně se malem přeřekl a řekl jsem, i když vůbec nestaví, a řekl jsem si, že asi by to nějak asi šlo taky. Ale
už
v průběhu té stavby, to znamená, slyšeli náš díl, když mají hrubku, jestli se do toho můžou ještě pustit.
Jasně, no. To je vlastně ten díl se žirafou. Žirafa rezonuje éterem a opravdu se toho teda u nás ve firmě se toho pochytali všechny jako děti a tlačí na Martina, aby vlastně opravdu žirafu pořídil. Takže to žirafa se povedla.
Už máte zjištěno, kolik stojí žirafa?
Takže já to ještě nevím, ale Martin to už doufám jako zjišťuje. A otázka teda, jestli se dá vlastně ta dotace jako využít ve chvíli, kdy už stavím dům, to znamená, nepracoval jsem s tím jako u projektu, tak odpověď je, že částečně ano. Určitě vlastně nepůjde sáhnout jako pro všechny ty peníze, to znamená pro celých jako 935 000, ale půjde si s velkou pravděpodobností sáhnout alespoň na část těch peněz. Určitě půjde udělat třeba dešťovka, ta půjde udělat vždycky. A pak hrozně záleží na tom, jak je ten projekt připravený, ale ještě to vlastně rozhodne o tom, jako jestli si budu moct dotaci na fotovoltaiku třeba, nebo ne. Ale odpověď je, že částečně ano, bude možná změnit stavební povolení, to znamená i u vlastně běžící stavby můžete vlastně změnit stavební povolení a můžete vlastně předělat jako projekt a otevřít si vlastně tu cestu, dá to nějakou práci a úplně jistě nenačerpáte ty peníze vlastně jako všechny. To už nejde dohnat, když prostě to není zahrnuté v projektu.
Vlastně, když se tady bavíme o tomhle dotačním podcastu, tak bych tady zmínil, že jsem poslouchal začátkem června oblíbený český podcast Insider. A najednou si říkám, že jsou to pro mě nějak známá čísla a kluci z Insideru vlastně vzali naše téma dotací a otevřeli soutěž Čerpačka. Možná to někteří zaregistrovali. Takže já si myslím, že tuto soutěž musí rozhodně vyhrát někdo z našich klientů, kdo slyšel tenhle ten podcast.
To je o té soutěž, jak nám šitá na míru.
Je to tak.
No, tak já si vlastně k tomuhle ještě jsem takovou zajímavý zážitek mám a my jsme na začátku řekli, že odměníme vlastně tři nejlepší dotazy, tak tohle je můj návrh. Já jsem vlastně si psal na svém blogu s naším posluchačem Petrem a když to jako velmi zjednoduším, tak on psal, že on nikdy žádnou dotaci nečerpal a že je teda proto, aby se zakázaly všechny jako dotace. A Petr byl fajn člověk, jako otevřený, takže jsme spolu přes pár maily prošli jeho život a zjistili jsme, že vystudoval vysokou školu, kterou mu dotoval stát. Zjistili jsme, že každý den jezdí městskou hromadnou dopravu, kterou mu výrazně v podstatě jako dotuje město. Zjistili jsme, že děti vlastně každý den mají ve škole oběd, který je zase jako dotovaný státem. A nakonec zase jsme došli k tomu, že Petr, byť si myslí, že nikdy žádnou dotaci nečerpal, tak čerpá nějakou dotaci vlastně každý den. A ukázalo to vlastně zvláštnost toho světa, v kterém žijeme, v čem jsme tady o tomu věnovali, ale ještě čas jsme tím přemýšleli, jestli to je dobře nebo ne. A my už vlastně dneska si myslím, my už vůbec nedokážeme bez dotací jako fungovat. Tady všechno funguje na dotace kolem nás.
No já jsem v tomhle, je to pro mě strašidelné, protože na ty dotace si tak moc zvykáme, že jsme schopni zapomínat i na to, kde všude jsou a že vlastně jako denně užíváme. Problém těch dotací není jenom v tom, že křížově financují, to znamená, že lidi, kteří platí daně a nevyužívají, tak platí těm, kteří využívají, což by se dalo snést u těch jako sociálních témat s podtextem rozdílu mezi příjmovými skupinami, ale ono to často tak není. Ale právě ten problém je, že ty dotace stírají tu základní funkci ceny, no, tu informační, motivační a alokační funkci, což se učí každý, kdo prošel kolem nějaký učebnice ekonomie. A když se podíváme na ty dotace a to, jak oni prostě pokřivují tu cenotvorbu, tak to je naprosto zásadní jako průšvih, ze kterého se budeme ještě dlouho zpamatovávat. No.
Je to z mýho pohledu jako děsivý, že vlastně na každou tu dotaci, když si uvědomíme, tak je potřeba někde vybrat ty peníze. A u nás vlastně už tak máme drahé zdanění práce, což pokud se bude do budoucna ještě zhoršovat a zpřísňovat, tak si myslím, že to pro tu ekonomiku je velmi špatně. A muselo by zřejmě jít to zdanění prostě ještě ví, jako víš, prostě jinak se to šlo nepoplatí.
Aby pak byly větší dotace se zase ještě muselo zaplatit ještě víc jako na daních.
Jo. Což je podle mě děsivá cesta.
To je prostě, se vracíme na základ té myšlenky, které se věnuje ta public choice, to znamená ta veřejná volba, že v podstatě volby jsou o tom, jak velké přerozdělování bude, a ne o tom, jestli bude sedět prostě Petr nebo Pavel. Nebo Petr Pavel na hradě nebo v poslanecké sněmovně nebo ve Strakovce.
Akorát, že až ty daně budou už 70%, tak ani ty, co dneska pracují, už nebudou chtít pracovat a budou taky chtít žít jako z podpor, z dávek a z dotací. Tohle, my jsme dneska teda, máme jako veselé díly spolu, jsme sklouzli to trochu jako depresivní závěru, tak já to rychle narovnám.
Vy jste slíbil ty knížky.
No jasně, já vlastně třem posluchačům pošleme tři mé knihy. Já za sebe teda jako nominuju tady vlastně čtenáře Petra, který teda myslel, že nežije s dotacema, a nakonec zjistil, že dotace sama žije a nominuje ho za to, že byl velmi jako otevřený a dokázal se to sám sobě nakonec přiznat. Jaký dotaz vyberete vy, pánové?
Aleši?
Já bych vybral Michala za to, že se zeptal, jak se cítí jako budoucí vítěz z naší sázky. Jistě. Tu knížku už má. Takže já bych vybral ten dotaz na to, jestli budete kupovat toho výrobce dřevostaveb, respektive jestli jste byl tak diplomatický, protože ho budete kupovat.
Já nevím, jestli to nebyl dotaz od někoho z oboru, ale knížku rádi pošlem, no, Michale.
Já určitě to do Patra Bungalov, protože pro mě bylo vlastně super, že se opravdu ozvalo hodně jako lidí, od kterých bych to nečekal, oboru, který vlastně by nás museli chválit, protože neříkám, že jsme třeba úplně přímí konkurenti, ale nějakým způsobem trošku jo. A vlastně, když vás ocení vždycky ten obor jako takový, ty lidi z toho oboru jako takového, tak je to radost.
Super.
Tak když se uslyšíte, že jsme vás zmínili, tak klidně na podcast @ekonomickestavby.cz pošlete připomínku s print screenem toho, že jste ten dotaz opravdu položili, nebo přepošlete e-mail nebo komunikaci.
A nebo Davidovi na Messenger.
Nebo Davidovi na Messenger. Nebo k němu domů, můžete něco zazvonit. bude mít radost. Ale my se těšíme příště. Opět nám posílejte otázky, podněty, komentáře na podcast@ekonomickestavby.cz a mějte se moc fajn.
Mějte hezké dny, naschledanou.
Hezký den.